Goeiedag. Dis 'n groot voorreg om weer met jou te mag gesels. En ons gaan vandag begin by Genesis, by die 18de hoofstuk. En as ek nou 'n opskrifie vir hierdie klompie verse wat ons vandag gaan behandel moes gee, dan sou ek boonbou skrywe: niks is vir God te buitengewoon nie. Jy sal natuurlik weet dat in die meeste gemeentes waar daar elke Sondag die geloofsbelijdenis gedoen wat sê ek glo in God die Almagtige. Nou dit is natuurlik die apostoliese geloofsbelijdenis wat so begin. En so het jy sekerlik ook al baie kere bely. Die vraag is natuurlik, hoe ernstig bedoel jy en ek altyd hierdie belydenis wat ons aflê? Sal jy bereid wees om by die belydenis te staan, maar ook daarby te val as dit nodig is? Want ek dink met hierdie belydenis erken 'n mens natuurlik dat jou God alles kan doen, dat niks, letterlik niks, vir hom onmoontlik is nie. En dit moet 'n mens baie goed onthou as jy die eerste 15 verse lees van Genesis by die 18de hoofstuk. In hierdie 15 verse, as ek net eers 'n paar opmerkings mag maak van Genesis 28, word vertel van 'n vrou wat die belydenis dat God alles kan doen so vreemd en onwerklik vind, dat sy eintlik daaroor aan die lag begin raak. Nou is natuurlik ou Sarai van wie ons praat, en dit gaan hier oor geloof wat sommige mense regtig baie keer die neus so bietjie laat optrek en baie keer letterlik sommer net uitbars van die lag. Nou terwyl ons oor hierdie vrou gesels, moet jy haar gelag oor geloof in 'n baie ruim perspektief sien hoor. Jy moet uit die staanspoor weet dat veel meer mense as net Sara en Abraham hier ter sprake is. Die verhaal is eintlik 'n stukkie heilsgeskiedenis en dit moet ons nooit vergeet nie, né? Dit handel oor God se beloftes aan sy verbondsvolk. As jy wil, dit handel oor dit wat hy vir die kerk in die Ou Testament sê. Dit gaan oor God se manier van handel met sy uitverkorenes. Nou in die verhaal van Abraham en Sara het God die koers vir sy kerk op die aarde aangedui. En dit sny reg deur na die Nuwe Testament toe natuurlik. In hulle twee se lewens kan die kerk homself telkens weer so bietjie bekyk in die spieël van die Here se woord. Wanneer Abraham God gelowig op sy woord neem, sien ons die kerk wat deur die eeue heen kinderlik vertrouend voor die Here buig. Maar ook wanneer Sara nie haar lag kan bedwing oor die onmoontlikheid van geloof nie, dan hoor 'n mens ook daarin iets van die kerk wat deur die eeue sy oomblikke van klein geloof en selfs sy tye van vertwyfeling beleef het. Ons het God nou al in die vorige hoofstuk leer ken, soos Abraham, as die God van groot en van heerlike beloftes. En elke keer wanneer God met Abraham in gesprek tree, oorweldig die Here hom as het ware met die opwindende belofte in verband met 'n nageslag. Ons het daaroor al baie kere gesels. Die Here beloof vir Abraham kinders, maar nou staan die tyd natuurlik nie stil nie. En dit is 'n belofte waarop 'n mens tog nie onbepaald kan wag nie, nie waar nie. Abraham en Sara het ook bekommerd begin raak, en toe het Sara besluit om self hand by te sit. Jy sal dit onthou uit die vorige programme. Sy het vir Abraham ooreed om die Hagar-eksperiment uit te voer, né? Sy het haar slavin, Hagar, vir Abraham gegee, en hy het 'n kind verwek by Hagar. Maar deur die kind wat hy verwek het, wou Abraham en Sara natuurlik vir God as het ware help, om nou darm so bietjie haastig te maak en sy beloftes tot uitvoer te bring. Maar het gou duidelik geword dat hierdie eie sinnige eksperiment hoegenaamd nie God se goedkeuring weggedra het nie. En toe ontmoet hy vir Abraham weer en stel homself bekend as God die Almagtige. Dit het duidelik na vore gekom in die 17 hoofstuk. En nou die God wat alles kan doen, vir wie niks onmoontlik is nie. Kom ons kyk so na die eerste paar verse van die 18de hoofstuk. En ek wil daarvan maar net vir u so 'n bietjie die hooftrekke vertel. Dit begin deur te sê die Here het aan Abraham verskyn by die groot bome van Mamre. En terwyl hy op die warmste van die dag by sy tent deur sit, kyk hy op en hy sien drie mans daar naby staan. Nou hier het ons 'n baie bekende ontmoeting wat die Here met Abraham gehad het. En terwyl hy dan nou eendag in die tent skaduwee daar teen die warm son skuilings soek, daar gaan drie besoekers op. Abraham, as ons nou die verhaal gaan lees, dan sal jy sien hoe dat hy sy rol vervul as 'n baie gasvrye oosterling. Hy laat onmiddellik 'n ete vir die besoekers voorberei. Hy weet natuurlik nog nie dat hy inderwaarheid 'n aantal hemelse besoekers trakteer nie. Nog minder besef Abraham dat die Here self by hom gaan aansit vir ete op hierdie goeie dag. En met die maaltyd rustig aan die gang, maak een van die besoekers 'n baie vreemde aankondiging. Hy sê die belofte wat Abraham nou al vir 25 jaar as 'n vaar en 'n onbepaalde toekomsverwagting in sy hart omdra, dat dit binne 'n jaar in vervulling sal gaan. Naamlik dat Sara 'n seun gaan hê. Nou kom ons kyk van vers 9 af so 'n bietjie meer in detail na die verhaal. Daar staan, toe vra hulle hom, waar is jou vrou Sara? En hy antwoord, hier in die tent. Nou, 'n mens het nou nie al die inligting daar nie, maar dit blyk nou dat Sara eintlik in die tent langs hom is. En dit vorm die oorgang na die versekering oor die seun, wat ook vir haar natuurlik van baie groot belang is. Selfs al was dit 'n baie ongewone vraag wat nou hier aan Abraham gestel word. Die verhaal tel eintlik hier op kort na hoofstuk 17, toe ons gepraat het oor die besnydenis. So ek laat dit daar. Wat belangrik is, is dat Sara haar naam gehoor het. En nou is sy baie nuuskierig. Sy staan binne die tentopening en die Bybel sê sy het gestaan en afluister, want sy wil graag hoor wat hier in die tent waar die manne saam is gesê gaan word. Daar staan duidelik, Sara het by die tentopening gestaan en afluister, en die een wat gepraat het, was aan die buitekant. En dan sê die 11de vers, Abraham en Sara was al baie oud, en Sara was verby die ouderdom van kinders in die wêreld bring. En daarom het sy by haarself gelag en gedink, sal ek nog 'n nort kan hê nou dat ek afgeleef is? En dit met my man wat so oud is. Nou jy sien dadelik, sy dink aan hulle albei se ouderdom. En aangesien dit nou nie meer maandeliks met haar volgens die reël van die vroue gaan nie, soos die Ou Testament, soos die ou vertaling gesê het, sy het met ander woorde nie meer gemenstrueer nie, aanvaar sy dat sy en haar man wat ook al oud is, nie meer die vreugde van seksuele omgang sal hê nie. Volgens die Hebreëse teks, as 'n mens daar gaan lees, was Abraham en Sara verslete. Dis 'n mooi uitdrukking, né? Verslete staan daar in die Hebreëse taal, as dit ware soos ou klere wat opgebruik is. So sy het nou baie bedenkinge oor wat hier nou gesê word. En die feit dat albei se ouderdom herhaal word meer as een keer. Ons het dit ook teëgekom in Hoofstuk 17 by vers 17 en ook by vers 24, maar die Here beklemtoon nou hiermee dat die geboorte van die seun moontlik is en dat dit nou aanstaande is, dit gaan binnekort gebeur. Hy kom met ander woorde van sy kant af sy verbondsbeloftes van 'n nageslag na aan hierdie twee mense, al is hulle nou al oud. Terwyl die gesprek nou aan die gang is, speel sy eintlik luistervink. Kom ons praat 'n bietjie oor hierdie weergawe wat ons hier in hierdie eerste klompie verse kry van vers 9 tot by vers 12. En daarom hoor sy dat sy volgens die vreemdeling, want sy besef nog nie wie aan die woord is nie, oor 'n jaar 'n kind in die wêreld gaan bring. En Sara kry sommer 'n lag. Ai, die mansmense daarom, kan ek my voorstel, sê sy vir haarself. Dis mos net dood eenvoudig onmoontlik. Jy sal onthou dit daar in die 53 vertaling by vers 11, ander woorde gebruik word, naamlik dat hulle al ver op hulle dae is. Dit het nie meer met haar gegaan volgens die reël van die vroue nie, maar dit het ek nou verduidelik. Die natuur was eintlik maar nou op hierdie stadium teen hulle, want albei van hulle was oud. Nou menslik gesproke, was daar natuurlik met haar reaksie niks verkeerd nie. Sy het die feite onder die oë geneem en tot 'n baie logiese slotsom gekom. In alle eerlikheid, sy het eintlik rede gehad om te lag. Stel jy nou voor, as jy so iets sou hoor as jy op gevorderde ouderdom is, of jy nou 'n man is en of jy nou 'n vrou is, dan sou jy ook net jou kop hou skud en sê nee, dit is nie meer moontlik nie. Nie waar nie. Eintlik is dit jammer dat ons vandag reeds weet, omdat ons die verhaal ken, wie Abraham se besoekers daar by Mamre was. Want ons gaan nou ontdek dat een van die drie mans eintlik die Here was in menslike gestalte. Want ek dink ons sou ook, sonder die kennis waaroor ons beskik, wat nie res van die verhaal meegedeel word, van pure ongeloof uitgebars het van die lag, of dink jy nie so nie? Want die dinge wat God daarom partykeer vir mense beloof, grens eintlik aan die ongelooflike, net soos hier. Dis dikwels menslik gesproke net heeltemal onmoontlik en nie haalbaar nie. En omdat ons almal maar mense is, en hulle twee ook, gaan het vir ons meesal volgens die reël van menslik gesproke. Is dit nie moontlik nie, nê? Ons praat mos so. En dan kan ons tog so vroom wees. Ek wil amper vir jou sê, partykeer is ons half skyn heilig ook, hoor. En dan maak ons asof ons so sterk in die onmoontlike glo, as dit nou net by die teorie kom. Maar bedoel ons dit altyd so opreg? Sit die ongeloof nie maar ook dikwels baie effentjies, lê dit nie ook maar baie vlak partykeer in jou en my harte nie? Miskien lag ons ook nou nie altyd vir God se beloftes nie, of ten minste, ons lag nie openlik daarvoor nie. Maar ons laat tog wel dikwels net dood eenvoudig die ongelooflike moontlikhede van geloof buite rekening. Ons weier om met 'n onberekenbare faktor te werk, né? Sê nou maar, dan moet aangebou word aan 'n kerkgebou, om dit nou net doodgewoon te stel. Dan sê ons, maar ons moet nou eers nou na die bourekenaars toe gaan, ons moet by die bouers uitkom, ons moet die koste bereken. En dis nie onverantwoordelik om dit te doen nie, maar ons is dikwels teoreties. Ons wil eers alles tot in detail uitwerk. Van 'n geloofsprong van die Here op sy woord en op sy beloftes neem, kom daar dikwels by ons eintlik maar niks tereg nie. Ons weier om met 'n onberekenbare faktor te werk. Geloof bly vir ons niks anders nie en ook niks meer nie as net 'n stuk kennis. Dit word nooit 'n vaste vertroue nie. Die teennatuurlike karakter van geloof is net nie altyd vir ons aanvaarbaar nie. Net so Sara hierso. Sy staar haar blind teen die feite van haar natuurlike omstandighede. So is baie mense se geloof geheel en al van geloofwaardigheid van omstandighede afhanklik. Ons stel eintlik grense vir ons geloof. En ons besef nie dat ons daarmee eintlik vir God grense stel nie. Maar onthou, ons het dit geleer uit Genesis 17. God is die Almagtige. In die Nuwe Testament sal jy onthou die Here Jesus het ook vir die vader van die maansiek kind gesê: "Alle dinge is moontlik vir die een wat glo." Maar nou ja, dan moet mense nie lag oor God se beloftes nie, hoor. Dan mag 'n mens maar net jou ongeloof bely en by God hulp vra. Dis is amper soos in Markus 9 vers 24, waar daar geskrywe staan: "Help my waar ek nog ongelowig is." En dan moet jy en ek ook in kinderlike geloof ons weg aan die Here oorlaat. U ken waarskynlik die skrywer Walter Luty. Hy het op 'n plek gesê, waar die onwaarskynlike die onmoontlike word, daar begin God se beloftes in vervulling tree. En ek dink dis waar. En dit is dan ook juist by hierdie punt, waar mense geloof in God se beloftes eintlik eers bewys word. En daarom moet ons weer miskien kyk na vers 13. Toe vra die Here vir Abraham, waarom lag Sara? Waarom dink sy, sal ek werklik 'n kind in die wêreld bring nou dat ek oud is? Is iets te buitengewoon vir die Here? Op die vasgestelde tyd sal ek terugkom. Volgende jaar hierdie tyd sal Sara 'n seun hê. Nou in die 10de vers is alreeds gesuggereer wie dit is wie praat. Maar nou word gesê, pertinent gesê in vers 13, dat dit die Here is wat praat. En daarom weet die Here Sara het in stilte gelag. Al is dit nie hier duidelik gesê nie. Dit word die eerste keer duidelik wanneer die Here aan die woord kom en sê nou Sara, hoekom het jy gelag? Want die Here is mos alwetend, nie waar nie? Ons ken dit mos nou al. Interessant ook dat die naam wat die kind van die belofte later gaan kry, Isak, het hierdie selfde woordjie wat in sy wortel betekenis om te lag, die spot van Sara verklank. So daarom word die kind ook genoem Yitzhak. Dit kom van dieselfde woord om te lag, né? Want dit sou altyd as die naam Yitzhak of Isaac gesê word, sou dit weer nie net vir Abraham en Sarai nie, maar ook ander mense wat die naam hoor, daaraan herinner, dat sy gelag het, dat sy eintlik haar klein geloof laat blyk het. Daarom vra die Here hier, sou iets vir die Here te buitengewoon wees? Dis 'n baie direkte vraag nie waar nie. En die Here verwag hierop 'n ewe direkte antwoord. Hy wil nie van die ja maar antwoorde wat jy en ek soms gee van haar hê nie. Nee, hy wil net die antwoord hê ja of nee. Glo jy dat die buitengewone vir die Here moontlik is? Ja of nee? Jy sien, dit is nie 'n vraag om die kwaliteit van ons godsdienstige teorieë te toets nie. Want met die teorie sê ons altyd, o ja, nee, niks is vir die Here onmoontlik nie. Maar as dit nou die praktyk kom, dan het ons allerhande provisos, allerhande voorwaardes, waarom ons dink, ja, die Here kan dit doen, maar eintlik gaan hy dit nou nie doen nie. Glo jy, luisteraar, glo jy in God se beloftes? Glo jy dat God vir sy kinders sorg? Jy en ek wat dikwels so baie kere kla. Glo jy dat God se versorging van sy kinders ver bo ons verwagting is? En dikwels, ja, dikwels teen die natuurlike verwagtinge in, nie waar nie? Dat hy in ons omstandighede wat soms moeilik is, menslik gesproke, gaan dit met ons nie so dat ons die onmoontlike kan verwag nie, en dan tog voorsien die Here. Daarom vra hy, sou enige ding vir my te buitengewoon wees? Jy sal onthou in Jeremia 32 word hierdie woorde juist teen die gelowiges in Israel gebruik. Dit is asof die Here wil sê, Israel, julle wat geweet het dat niks vir God te wonderbaar is nie, julle wat daarin roem dat Abraham julle vader is, julle wat proef ondervindelike kennis van God se onbeperkte mag het, julle lewe asof julle God magteloos is, asof hy sy volk in die steek gelaat het, asof hy nie daartoe in staat is om met die goddelose bendes op julle grense af te reken nie. Luisteraar, is dit nie maar soos wat jy en ek ook elke dag ons geloof uitlewe nie? En dan kom ons nie agter dat dit eintlik 'n stuk klein geloof is nie. Net soos die van Sarah wanneer sy lag, wanneer sy hierdie inligting kry. Bly dit nie nog steeds 'n geldige boodskap ook aan ons wat nou lewe nie? Ons program se naam is mos nie verniet die Bybel vir vandag nie. Of wat praat ek nou? Raak ons nie al te dikwels ook oorweldig deur die vrees vir die magte van ons groot teenstander, die duiwel nie? So bevrees dat ons in ons stryd teen die bose selfs bereid is om van middele gebruik te maak wat glad nie met God se woord en met sy wil versoenbaar is nie. Dat ons ook dikwels ons eie toekoms wil uitwerk, net soos Abraham en Sara probeer doen het. Glo ons werklik nog sonder voorbehoud dat geen ding by God onmoontlik is nie, terwyl ons dit elke Sondag bely. En daarom vers 14 en 15. Is iets te buitengewoon vir die Here? Op die vasgestelde tyd sal ek terugkom. Volgende jaar hierdie tyd sal Sara 'n seun hê. Nou luister na vers 15. Sara het geskrik en toe 'n leuen vertel. Ek het nie gelag nie, het sy gesê. Maar die Here het gesê, nee, jy het gelag. Nou hierdie opmerking, sou iets vir my te buitengewoon wees, is baie belangrik. Want die volk van die Here het met hierdie vraag algaande meer verleë geraak. Net soos jy en ek vandag ook maar. Die kwaliteit van hulle geloof het met rasse skrede verswak. Hulle kon net nie meer die belydenis en die lewe van elke dag met mekaar versoen nie. In teorie het hulle wel nog in 'n almagtige God geglo, net soos jy en ek, né? Nee? Maar in die praktyk het hulle, net soos jy en ek, baie keer die almag van die Here verloon. Hoe dikwels het die konings van Israel byvoorbeeld nie self ook probeer om self die kastanjes uit die vuur te krap nie. Nou luister, met God se almag moet gelowiges rekening hou. Onthou jy byvoorbeeld hoe die profeet Jesaja op 'n dag 'n helder toekomsblik van die Here se kerk op aarde gegee het. Hy sien met die vastheid van die geloof dat die volk wat in duisternis wandel, die duisternis van ongeloof, die duisternis van 'n praktyklose geloof, dat die volk op 'n dag 'n helder lig sal sien. Hoe het dit gebeur? Onthou Jesaja 9 vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore. Het jy opgemerk dat die profeet dit in die huidige tyd sê, 'n kind is vir ons gebore, terwyl dit nog moes gebeur in die toekoms. Met ander woorde, met so 'n vastheid waaruit sy geloof onwrikbaar blyk. Sou iets vir God te buitengewoon wees in ons tyd? Sou dit vir God onmoontlik wees, Sara, om jou verouderde liggaam te gebruik om 'n seun voor te bring ter wille van die vervulling van sy beloftes? Sou dit vir God onmoontlik wees om op 'n wonderbaarlike wyse sy kerk hier op aarde in stand te hou in hierdie moeilike tye waarin jy en ek woon, luisteraar? Nee, niks is vir God onmoontlik nie. Hy is die Almagtige. Hy is so wonderlike God dat hy selfs ter wille van sy kerk se behoud mens word en onder ons kom woon. God gee selfs sy eie seun om deur sy kruisdood die onmoontlike te bewerkstellig, versoening tussen 'n heilige God en 'n onheilige mensdom. Deur die dood van sy seun gee God vir jou en vir my die wonder van die ewige lewe. Sou iets vir God te buitengewoon wees? Natuurlik nie. Maar nou, om die God van wonders te leer ken, moet jy en ek hom op sy woord neem. Ons moet in hom glo. En geloof beteken ook om nie oor God se beloftes te lag in ons tyd nie, hoor, maar juis om daaroor te jubel. As jy glo dat God aan die grootste wonder in Bethlehem gestalte gegee het, dan kan jy en ek mos ook maar glo aan die res van die beloftes wat die Here Jesus vir ons kom gee het. Jesus Christus, die wonderkind van Bethlehem, is die toegang tot die rykdom van God se wondergenade. Wat beteken dit? Dan moet jy en ek glo dat God die Almagtige is in jou lewe, menslik gesproke, ook die onmoontlike kan doen. Voordat jy eerskomende Sondag weer dit gaan bely, ek glo in God, die Almagtige Vader, wil ek eers vir jou vra, glo jy dit regtig nog? Of lag jy ook, wanneer jy dit sê? Kom ons leef uit die geloof. Nou, broers en susters, wonderlike aanspreekvorm, né, op grond van die woord. Broers en susters, ek groet julle in die wonderlike naam van die Here. Tot volgende keer. Totsiens.